născut în România.
Bine v-am găsit, prieteni, sunt Valentin Protopopescu și l-am alături de mine astăzi, la microfonul emisiunii Născut în România, pe eminentul doctor în medicină, pe scriitorul, pe filozoful, pe directorul Bibliotecii Române de la Freiburg, în Breisgau, din Germania, domnul Mihai Neagu Basarab. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
E o invitație cu tâlc pentru că, din păcate, în cultura română de astăzi nu sunt numeroși cei care beneficiază de o memorie prodigioasă în plan spiritual, ori pornind de la activitatea sa de o viață, doctorul Mihai Neagu Basarab a dovedit că nu e doar un specialist în branșa sa, a fost un psihiatru redutabil pe vremea când activa în România, a fost un strălucitor asistent la Catedra de Istoria Medicinei din cadrul UMF Carol Davila București, un foarte talentat dramaturg cu mai multe volume foarte apreciate prin anii 70-80 în România, dar de asemenea s-a dovedit a fi și un om care lucrează cu multă hărnicie și cu mult sistem la conservarea memoriei culturale românești a exilului prin faptul că păstorește această fabuloasă bibliotecă românească de la Freiburg, o instituție care editează și un buletin ce numără 500 de pagini anual, plin acest buletin cu studii, cu documente, cu elemente care reflectă valoarea și consistența spiritualității românești. Eu mă opresc aici, o să începem cu începutul, dragă domnule doctor. Unde v-ați născut? Cum era epoca în care ați venit pe lume? Cum a fost familia dumneavoastră și care v-au fost primele modele în viață?
M-am născut în București în 1946, deci curând după terminarea războiului, în perioada de transformări din ce în ce mai rapide în direcția comunismului, într-o perioadă în care mulți plecau din România ca să se salveze, alții intrau în închisori unde mulți au murit, încercau cei din libertate să nu mai aibă păreri proprii, să se alinieze la ce spunea ocupantul sovietic. Pentru a supraviețui, în orice popor este nevoie și de elemente adaptabile care asigură supraviețuirea, chiar dacă la sfârșitul perioadei grele, cum a fost în ultimii ani în România, rămân prea puțin cei care pot regenera intelectualitatea autentică a unei națiuni.
Acesta este riscul, dacă stai să te gândești bine. Unii supraviețuiesc, dar nu mai au eroi, nu mai au mentori.
În momentul de față, eu am constatat că există totuși un nucleu de tineri extraordinar de capabili, extraordinar de dornici să se instruiască așa cum trebuie și așa cum s-au instruit, inclusiv cei din perioada interbelică. Însă, ceea ce constat cu durere în ziua de astăzi este că acest nucleu care în perioada interbelică avea o rezonanță puternică în epocă, în momentul de față lucrează închistat între ei înșiși, schimbă impresii, nu au audiența largă pe care o aveau cei din interbelic, mai ales datorită faptului că s-a ridicat o subcultură care sufocă și care e mai ușor de primit de către cei care nu știu nimic decât ceea ce reprezintă adevărata cultură.
Riscul unei mediatizări deșanțate a subvalorilor, a culturii de gang și consecința este spălarea pe creier a generațiilor tinere, e adevărat și pe fundalul decăderii școlii românești, ca de altfel a mai tuturor instituțiilor de forță stabile, reprezentative ale statului. Să revenim la biografia dumneavoastră. Proveniți dintr-o familie de medici. În ce fel v-a marcat destinul această pecete familială?
Părinții mei sunt medici. Și cadre didactice au fost profesori la Facultatea de Medicină din București, însă în familia mea, bunicii, trei din cei patru bunici au fost cadre didactice, Bunica maternă era fiică de preot dintr-un șir lung de preoți din familia Cercel, din județul Mușcel, Argeș, Dâmbovița, cu o genealogie care se întinde până în secolul al XVI-lea, preoți din tată în fiu.
Ce tradiție!
Și făceam socoteala că părinții, bunicii, fratele meu, rudele, deci până la gradul 2 avem deja 200 de ani vechime în învățământ. Rudele cele mai apropiate, dacă adun și unchi, mătuși, veri, se ajunge la peste un mileniu.
Această dăscălie eminentă, cum să spun, se vede cumva sfidată prin ceea ce se întâmplă astăzi. Cred că e un prilej de suferință, venind cu atâtea secole de dăscălime în spate, să constatați cât de rău arată învățământul românesc de astăzi.
Eu am o foarte mare încredere în puterea de regenerare a neamului românesc și mă bazez pe faptul că au murit în închisori sute de mii de români care credeau în Dumnezeu și care credeau în viitorul acestei națiuni. Eu cred în forța jertfei de a deschide perspective mai bune unui neam. Dumneavoastră vedeți și Rusia, care periodic e la pământ
și totuși renaște.
Pentru faptul că a avut și mai multe victime decât România în materie de jertfe pentru Dumnezeu și pentru patrie, pentru adevărata patrie, are această forță permanentă de regenerare, deși eu cred că acolo, omorându-se ei între ei, noi am fost victimele rușilor aici, sovieticilor, dar ei au fost victimele lor înșiși. Și din cauza asta cred că nu au bonusul divin pe care îl are România.
Da, e un punct de vedere foarte interesant și mă las foarte generos accentul cade pe ideea de regenerare, de renaștere ciclică, periodică. Să ne întoarcem la familia dumneavoastră. Care a fost patternul, care a fost modelul care v-a influențat cel mai mult atunci când erați copil?
Acum să știți că fiecare om este mai mult sau mai puțin inteligent în funcție de inteligența mamei lui. Mama în primii ani de viață, nu primii 7 ani de acasă, asta e pentru educație, inteligența se formează în primii 3, 4, 5 ani. Acolo se produce perspectiva exactă de ce o să se întâmple.
Cum a fost la dumneavoastră?
Am avut o mamă extraordinar de inteligentă și a iubit foarte mult copiii și a avut o grijă extraordinară de ei. Ea era anatomistă și embriologă și eu și fratele meu eram mici, adică mie de la 5 ani, când aveam în casă o pasăre sau un pește de preparat, ne chemam bucătărie și ne arăta ficățelul, fierea care trebuie scoasă să nu fie amar ficățelul. Era o introducere în anatomie,
una
în felul
practică.
În care... Da, și mai avea încă un aspect de formare a copiilor mici, cărțile cu poze. Ce vezi pe această poză? Trebuia să remarc fiecare păsărică din copac, fiecare floricică de pe pajiște, să nu scap niciun, dezvolta simțul de observație. Și în felul ăsta am ajuns în așa fel încât dacă mi-ajut cumva soția în bucătărie la prepararea unei mese, nu avem nevoie să cântărim, i-am spune, punem în farfuria asta 300 de grame de făină sau de zahăr și mi se întâmplă la control, dând din ochi cantitatea, la 300 de grame am plus sau minus 4-5 grame.
Incredibil.
Asta este. Dar asta pe baza formării mele de mic copil de către mama mea. Eu așa consider.
Spuneți-mi, domnule doctor, cum a fost școala dumneavoastră, cum a fost liceul pe care l-ați absolvit în București? Ce amintire aveți?
Pe locul întâi se situează clasele primare. Cel mai mult mi-au plăcut clasele primare.
De ce?
Aveam o învățătoare foarte bună, doamna Ermina Rădulescu, la Sfântul Iosif, îi zicea liceul clasic mixt în perioada respectivă. Pe lângă faptul că bunica mea, care era directoarea unei școli din București, mă ținea mult la ea, fiindcă ea locuia chiar în școală, cum era pe vremuri, și m-a dresat puțin, adică eu la vârsta de 4-5 ani știam să scriu, să citesc, să socotesc și mi-aduc aminte că era încântată să mă scoată în anii 50 când aveam 4 ani pe bulevard și să-mi spune cât costă pantofii din vitrine de acolo și eu spuneam 407, erau alte prețuri și toată lumea era uimită de prichindelul de 4 ani care citea așa de bine prețurile cu 4 cifre, cu mii, erau mii de...
E, uite, o precocitate cultivată și protejată.
Asta m-a făcut să trec cu multă plăcere prin școala primară, fiind mult mai avansat decât toți colegii mei. A doua perioadă școlară pentru mine a fost liceul, care mi-a plăcut mai mult decât ciclul 2. Clasele 5-7 au fost cele mai puțin apropiate de sufletul meu. Nu pot să-mi explic. Poate s-au format alte prietenii în liceu mai durabile și mai... În sfârșit, poate perioada pubertății, clasele 5-7, să
e mai complicate, mai tulbure.
Mai tulbure, da, este posibil.
Ce liceu ați absolvit?
Liceul Lazar.
O altă unitate de elită. Către ce tip de materie v-ați orientat în liceu? Ce anume v-a deșteptat cu precădere interesul? Ce v-a atras atenția?
Istoria mi-a plăcut foarte mult întotdeauna, filozofia mi-a plăcut foarte mult întotdeauna, chiar dacă nu se făcea mare lucru pe vremea mea la școală. Româna mi-a plăcut foarte mult.
Deci umanioarele.
Da, da. Dar și fizica și chimia mi-au plăcut.
Uite, o perspectivă complementară.
Matematica nu mi-a plăcut, geometria mi-a plăcut, însă algebra, trigonometria au fost un chin pentru mine din cauză că în clasa a 5-a am făcut o hepatită epidemică de tip A chiar la început și am pierdut startul în matematică.
V-a lipsit baza.
La matematică, dacă nu ești de la început foarte bine mobilat, mai departe te chinui până termin cu știința asta.
Conform tradiției părinților noastre, ați dat examen la Facultatea de Medicină din București. Cum ați descoperit Universitatea de Medicină? Cum arătau lucrurile pe atunci?
Acum eu vă mai spun un lucru. Eu la Facultatea de Medicină, să știți, printre bunele obiceiuri pe care le avea România comunistă, era partea de sindicat care organiza pomul de iarnă și vacanța la mare prin sindicat, mama și copilul, erau niște forme de a încerca să oferi un surogat de independență și de autonomie unor mase largi și care funcționa foarte bine. Și eu la Facultatea de Medicină am venit la început fiind încă preșcolar la pomul de iarnă unde primeam daruri.
Aveți o precunoaștere.
Da, sigur.
Deci n-a fost chiar ceva străin intrând acolo ca student.
N-a fost deloc străin.
Asta v-a ajutat?
M-a ajutat într-o oarecare măsură, da, m-a ajutat într-o oarecare măsură.
Atmosfera cum era? În medicină e mai greu să intre ideologia, chiar dacă mulți dintre profesorii de valoare de dinainte, de 44, nu mai erau acolo.
Aici este o mare greșeală pe care o face multă lume, gândul că mari profesori se terminaseră. Mari profesori s-au terminat cu puțin înainte de așa zisa revoluție din 89. Părinții mei au ieșit la pensie înainte de revoluție, nu cu mult. Și ei au fost produși ai școlii burgheze. Ei au fost asistenți amândoi ai profesorului Rainer. Ei și-au făcut tezele de doctorat până în 44. Și nu erau numai ei. Coleg cu maică mea de serie a fost profesorul Cutijvara, profesorul Vlad Voiculescu, cei doi Voiculescu, au fost profesorul Șoflete de la Timișoara, mulți din mari profesori, cu taică mi-a fost profesorul Chiricuță de la Cluj, profesorul Pambucean de la București, ăștia toți au predat până spre 89. Acum e catastrofa că au venit la rând activiștii de UTC, colegii mei și foștii mei studenți.
Foarte interesantă observația.
Însă și acum avem, cum să spun, rectorul de la IMF, de la UMF, Sinescu, este un strălucit.
Formidabil.
Running away to a place where you won't bother me. We won't talk for a while, we'll be okay. And I'm changing my name to a word that's really hard to say. It's no one's fault, I'm just too young and you're insane. I wasted my time, I missed all the signs and
eu n-am cunoscut chirurg cu o înțelegere atât de filozofică a sănătății și a bolii. Dom'le, sănătatea și boala, toată lumea, cum spunea Pascal despre timp, spune, dacă nu mă întreabă nimeni, știu ce e timpul, dar dacă cineva mă întreabă, nu mai știu. Așa e și cu sănătatea și boala. E bine, n-am cunoscut chirurg cu asemenea înțelegere a sănătății și a bolii filozofic Casinescu.
Eu mă bucur că ați destructurat așa un mit nefast bizuit pe o prejudecată. Deci revenim la constatarea inițială. Facultatea de medicină nu fusese ideologizată. Oamenii de valoare, în bună măsură, fuseseră păstrați în cadrul facultății și dumneavoastră v-ați format pornind de la această realitate. Către ce tip de specializare v-ați orientat? Ce v-a atras mai mult? Ce vi s-a potrivit?
Bine, aici mai e o problemă. Eu știam de la Armand Constantinescu, marele astrolog, că n-am voie să devin chirurg pentru că e prăpăd dacă intru. Sunt medici și care în același timp pot fi și pacienți care atunci când intră într-o sală de operație fac prăpăd, atrag ghinioane. Întotdeauna am zis că succesul unui act terapeutic este o bună colaborare între îngerul păzitor al bolnavului și îngerul păzitor al medicului, care și el are nevoie de un înger păzitor ori de câte ori își exercită meseria. Nu numai pacientul trebuie să aibă noroc, ci și medicul. În sala de operație, catastrofă când intru, am probat chestia asta, nu merge. Și mi-a plăcut psihiatria și am făcut psihiatrie. Și istoria medicinii, a ieșit un post la concurs când am terminat internatul și am fost foarte mulțumit că am putut să ocup acest post.
Oricum erați atras de istorie, într-un sens larg, iar sigur, faptul că acum practicați o istorie de nișă, o istorie a disciplinelor medicale, cu siguranță că v-a încântat. Nu a fost greu să colaborați cu cei de pe vremea dumneavoastră în cadrul istoriei medicinei? Era o disciplină într-un sens mai ușor ideologizabilă.
Sigur că exista acest risc, însă asta e și unul din motivele pentru care în 90 am plecat. Situația din disciplina de istoria medicinei.
V-a dezamăgit.
M-a dezamăgit această insistentă ideologizare. De pildă, istoria medicinii, fiind activist de partid, șeful disciplinei, a ținut să o agațe de științele sociale.
care erau pervertite în epocă, o știm cu toții.
Științele sociale,
bună
mie și rușine
să le numiți științe sociale.
Și să spun că am lucrat la științele sociale, deși acesta la medicină era un dezavantaj, pentru că noi nu eram facultate de științe sociale și atunci științele sociale, ca și educația fizică și limbile străine, erau salarizați B, adică noi primeam mai puțină leafă decât cei
care
erau...
Un prof de anatomie
erau...
sau
da,
de...
Da, exact, exact. Însă general. Șeful de disciplină a ținut la... că fiind agățat de... El se simțea mai apărat în cadrul științelor sociale decât...
În istoria medicinei, efectiv.
În specialități medicale.
Asta n-a fost foarte bine pentru dumneavoastră, dar ați găsit un debușeu, un subterfugiu de rezistență spirituală, publicând cărți de literatură. Ați avut o remarcabilă monografie dedicată lui Paracelsus și, în general, v-ați ocupat de alte lucruri sensibile, spirituale, astfel încât să vă puteți prezerva o anumită sănătate de ordin intelectual. Printre altele, ați fost și directorul revistei Filatelie.
Redactor șef.
Redactor șef.
Da.
Ați găsit tot felul de preocupări care v-au ajutat din acest punct de vedere.
Da, sigur. Era foarte periculos la vremea respectivă să fii foarte competent.
Să stăpânești un domeniu.
Da, pentru că conducerea o avea partidul, conducerea o avea ideologii.
Nu scăpai.
Profesioniștii erau servitorii ideologiei. Și asta era o chestie foarte umilitoare.
N-ați putut să o faceți.
Nu, nu.
Ați
putut.
Căutat să evitați.
N-am putut să mă specializez la maximum, să simt că mai mult de atâta nu se poate ști în domeniu, fiindcă știam că atunci intru într-un conflict ireconciliabil.
În 1990 ați ales să părăsiți România, v-ați stabilit la Freiburg in Breisgau, dar într-un moment istoric precis. Care a fost acela?
Imediat după mineriada din iunie.
Asta v-a dezamăgit, v-a dezgustat, v-a nu, interesat dacă, accesul la speranță, nu?
Nu, m-a și înspăimântat. M-a înspăimântat pentru că Iliescu a spus pe post de televiziune: vă mulțumim, dragi mineri, că ați venit să restabiliți ordinea, însă trebuie să aveți răbdare, fiindcă pe Rațiu și pe Câmpeanu încă nu îi putem aresta, având acum imunitate parlamentară. Când el a rostit aceste cuvinte, eu am văzut viitorul mult mai sumbru decât s-a dovedit a fi în curgerea timpului.
Oricum, faptul că ați luat decizia să părăsiți România, cum v-ați stabilit la Freiburg? De ce acolo? Care era mediul mai favorabil, poate?
Aveam socrii acolo stabiliți, repatriați de mai mulți ani și e o zonă foarte frumoasă și e și un climat intelectual deosebit, atât pe latura germană cât și pe latura română mai ales.
Să nu uităm că la Freiburg a predat Martin Heidegger, el a avut câțiva studenți eminenți din România, Walter Bimmel, Vuia, deci o tradiție filozofică românească în marginea hermeneuticii și ontologiei fundamentale heideggeriene acolo, dar nu numai atâta. Mari profesori la medicină au fost la Freiburg. Ați călcat pe urmele acestora și ați ajuns să descoperiți un domeniu în care chiar ați performat, homeopatia.
Da, mie îmi pare rău de mai multe lucruri în viață. Unul din lucrurile pe care le regret este faptul că profesorul Zeidel de istoria medicinii din Freiburg, care și membru la Academia Leopoldina, cu care mă împrietenisem, mi-a spus: ai contribuțiile astea în domeniul homeopatiei populare românești, anterioară lui Hahnemann. Homeopatia, în realitate, este mult mai veche de Hahnemann și era cunoscută din antichitate și în Evul Mediu, Rumelius. Medicina spagirică era o medicină homeopată în ultimă instanță în anumite domenii ale ei. Și având multe date de etnohomeopatie românească, culeasă de folcloriști contemporani cu Hahnemann, dar moștenite din moș strămoș utilizările respective, asta l-a încântat pe Zeidler, spune, fă o teză de habilitațion, să devii docent universitar și poți să faci aici o carieră. Am vorbit cu soția mea, mi-a spus, nu pot să traduc așa de frumos cum scrii tu românește, nu pot să traduc, n-am germana la nivelul românei tale și chestia asta
v-a descurajat.
O împiedica pe soția mea să intre în această
într-o asemenea abordare.
Abordare și asta m-a împiedicat. Între timp însă eu lucram în cabinetul
meu. Era practician, da.
Adică nu consideram în momentul ăla că pierd mare lucru. E și asta un punct de vedere.
Sigur că da. Domnule doctor, ați ajuns să fiți directorul Bibliotecii Române din Freiburg, în Breisgau. E o instituție veche, cu o frumoasă tradiție și care beneficiază de un fond de carte și de manuscrise absolut fabulos. Dați-mi câteva detalii despre ce e vorba.
Avem o secție de manuscrise, sigur, foarte valoroasă. Din păcate, numai în proporție de vreo 70-80% clasificată. Avem încă o grămadă de pachete și pungi și geamantane de manuscrise necercetate suficient, dar necercetate suficient nu numai de foarte multă vreme. În anul acesta, 2015, am preluat o moștenire de la un urmaș al boierilor craioveni Romanescu, și anume de la Dan Romanescu. Avea un apartament în Alsacia, la nivelul orașului german Karlsruhe. El a fost o vreme inginer la firma Siemens și era folosit pentru contracte în străinătate și avea un apartament deci în Alsacia acolo și locuia după pensionare la Paris mai mult și a lăsat în apartamentul ăsta și arhiva familiei Romanescu și o parte a familiei Golescu. Maria Golescu era o mătușa lui care a trăit mult în Anglia, a avut o corespondență. Uitându-mă superficial, de-abia am primit această arhivă, erau niște scrisori a lui Pipidi Andrei de când era student la Oxford pentru domnișoara Maria Golescu. A rămas necăsătorită până la adânci bătrâneți când a murit Maria Golescu. Și multe articole din presă despre ea, că a fost o personalitate a unor societăți numismatice importante, această Maria Golescu, și toată arhiva familiei Romanescu de când erau primarii Craiovei, boieri, poeți, scriitori, diplomați, unul a fost însărcinat cu afacerile la legația din Copenhaga, din Danemarca, foarte multe acte, cum să spun, neclasificate încă și pe care urmează până la sfârșitul anului să le lămuresc. Adică nu e vorba numai de o moștenire veche nerezolvată, vin mereu.
Sunt mereu intrări substanțiale.
Însă din ce în ce mai rare, vedeți dumneavoastră, mai sunt 10, 15, maximum 20 de români peste 85 de ani care mai au ceva de lăsat pentru posteritate.
În afară de aceste intrări mai noi și evident substanțiale și ele, există și câteva exponate, să spun așa, câteva piese de rezistență. Varianta originală, nu, a poeziei Criticilor mei de Mihai Eminescu, o parte a corespondenței lui Mircea Eliade. Sunt lucruri care pot interesa pe orice istoric literar.
Ce se întâmplă? Primul director al bibliotecii a fost Virgil Mihăilescu, a înființat-o în 49 și el a avut corespondență cu toate vârfurile culturii românești din 49 până când s-a retras din 80 ceva de la conducerea bibliotecii. Deci din perioada asta a avut și cu Eugen Ionescu, cu Enescu, cu toate personalitățile exilului, Nandriș, Poghirc, toți veneau la Freiburg și țineau conferințe.
Domnule doctor, din păcate emisiunea noastră se cam apropie de final. O ultimă întrebare. Regretați faptul că ați plecat din România? V-ați fi putut realiza altfel, profesional și spiritual aici?
Nu cred că aș fi devenit atât de exigent cu mine. Nu pot să mă pronunț. În orice caz, acolo am devenit mai exigent cu mine însumi.
Modelul german? Societatea, presiunea sistemului?
Da, și exemplu pe care îl vedeam, inclusiv când mă duceam să cumpăr o pâine sau
în afaceri pur cotidiene,
mă urcam în tramvaiul care venea la fix, adică acest confort social la care participă absolut toată lumea.
Vă mulțumesc pentru prezența în emisiunea Născut în România.
Cu plăcere.